Pokud se ukáže, že situace po létě je stabilní, že se neopakuje loňský scénář, pak si myslím, že budeme moci opatření více rozvolnit, třeba jako ve Velké Británii, řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Odvolal se tak na experiment, ke kterému se nedávno odhodlala britská vláda. Ta se rozhodla, že bude spoléhat na vysokou proočkovanost a plošná protiepidemická opatření zrušila. Počty nakažených potom v Británii nejprve rostly, ale v posledních dnech ubývají. Česko nemá tak velký podíl na očkovaných, ukončené očkování má necelá polovina obyvatel, nicméně epidemická situace je v posledních dnech klidná. Za včerejšek přibylo 75 potvrzených případů covidu, což je nejmíň od začátku prázdnin, ovšem v neděli pravda se míň testuje a reprodukční číslo sice mírně stouplo, ale pořád se drží pod jedničkou. Bude se moct Česko brzy vydat britskou cestou, nebo by mělo s úplným rozvolněním ještě počkat? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou biochemik Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
A viroložka Ruth Tachezi, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zároveň členka mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne posluchačům.
Úvodem vám oběma položím úplně stejnou otázku. Začněme od vás, paní Tachezi. Mělo by Česko rozvolňovat protiepidemická opatření podobně rychle jako Británie?
No já si myslím, že určitě zatím ne, protože jak už zaznělo v začátku pořadu, my skutečně nejsme ještě v situaci, jako je Velká Británie, co se týká proočkovanosti a všechny ukazatele právě říkají, že ty případy jsou mezi těmi nevakcinovanými nebo částečně vakcinovanými. A samozřejmě s nárůstem případů, i když to budou ti mladší, tak vždycky hrozí, že se dostane ta infekce ještě k té populaci starší, rizikovější, která není u nás ještě z velké části také provakcinovaná.
Pane Hostomský, jak to vidíte vy? Mělo by Česko rozvolňovat protiepidemická opatření tak rychle jako Británie?
Tak já budu ctít koncepci programu pro a proti, tak já budu tvrdit nebo zastávat názor, že odpověď je ano. Já myslím, že Velká Británie je naším velkým vzorem. Samozřejmě jsou tam rozdíly, ale myslím si, a tam bych doplnil paní doktorku Tachezi, že v podstatě ano, naše proočkovanost je nižší, ale ta takzvaná promořenost, měli jsme to štěstí, respektive já bych to nazval neštěstí, že jsme prošli velkou vlnou infekce na začátku roku a počet těch nakazených je taky několik milionů, který by se měl vlastně přičíst k těm bona fide očkovaným. Čili ta populační, jako bych řekl, imunita je u nás taky relativně vysoká.
Všechno podrobně probereme. Na úvod vám děkuji za vyjasnění vašich pozic. Ještě než se dostaneme k situaci v Česku, tak bych se rád zaměřil trochu víc na tu britskou situaci. Jak vlastně, pane Hostomský, hodnotíte ten experiment, ke kterému se tedy britská vláda odhodlala? Podle toho, jak jste odpověděl, tak předpokládám, že se na to díváte tak, že se to Britům jednoznačně vyplatilo.
No tak samozřejmě příliš brzy, ale já si velice vážím to z několika důvodů. Jednak je tam ten vědecký argument, ale i ten velmi silný politický argument, což bych řekl, že jde k plusu právě ministerskému předsedu Borisi Johnsonovi, že on celkem oslovil i ty lidi, říká, no když ne teď, tak kdy? Teďka je naprosto ideální situace, je léto, děti jsou na prázdninách, a v podstatě ten virus bude mít trošku převahu nebo výhodu v tom boji, když přijdou chladnější měsíce, lidi budou více uvnitř. Čili pokud to neskusíme teď, tak smeškáme tu cenou příležitost. Ale samozřejmě daleko důležitější je ten vědecký důvod. To znamená, že u ní skutečně mají velmi proočkovanou tu populaci, téměř 70% dostalo obě dávky. A ukázalo se, že se ta korelace nebo to napojení mezi počtem nakažených na straně jedné a počtem hospitalizovaných, respektive úmrtí, že se výrazně zeslabil. To znamená, že oni můžou být vlny, které jdou nahoru, většinou jsou to mezi mladšími lidmi, ale zatím to nevypadá, že by to bylo sledováno zvýšeným počtem hospitalizací, případně úmrtí, jako to bylo v těch předchozích fázích.
Paní Tachezi...
Jinými slovy, už se ani ta úmrtí se už ani nesledují, protože už to není taková velká zpráva. Už
rozumím, rozumím.
Když to se upíná pozornost médií na počet nakažených.
Paní Tachezi, jak hodnotíte ten britský přístup vy? Ukazuje se zatím, že se to Britům zatím vyplatilo úplně rozvolnit a že se tedy zařídili podle toho, co řekl premiér Johnson, kdy jindy rozvolnit, když ne teď?
Já myslím, že ještě brzo to hodnotit. Jako každopádně vidíme, že jak už jsme zmínili a zmínil to i pan doktor, že skutečně vidíme ty průlomy nebo ty případy, které narůstají v té mladší nevakcinované, částečně vakcinované populaci. Byla tam krásná korelace s mistrovstvím Evropy ve fotbale, kde vzrostla incidence případů právě u mužů ve věkové kategorii. Myslím, že to bylo 15 až 49 let nebo tak nějak. Takže to přesně s tím korelovalo. Nedá se říct, že by neviděli nárůst hospitalizací a částečně i úmrtí, ale samozřejmě ta čísla ve srovnání s tou tragédií začátkem roku jsou, řekněme, zanedbatelná, když to tak řeknu, ale říkám, ta situace v Anglii je jiná a nemůžeme mluvit jenom o proočkovanosti. Ještě druhým faktorem je teda to, že lidi se možná chovají daleko opatrněji, než a možná nedodržují úplně všechno rozvolnění, tak jak pan premiér jim umožnil.
Ano.
A nakonec ta vláda také dává jiné zní ty její pokyny jinak. Tam prostě to je tak, že oni řekli, že spoléhají na rozumnost a zodpovědnost lidí, tudíž stále doporučují na určitých místech některá opatření. Takže to, že jako všechno uvolnili, není úplně pravda.
Já pro kontext uvedu několik čísel, abychom mohli líp srovnávat tu britskou situaci s tou českou. Když budeme mluvit o proočkovanosti celé populace, tak v Británii má ukončené očkování 57% lidí a aspoň jednu dávku dostalo 70% z nich, zatímco v Česku má ukončené očkování 45% lidí a aspoň jednu dávku dostalo 53%. Pane Hostomský, vy jste sice říkal, že je potřeba k tomu připočíst i to číslo, které udává, kolik lidí už nákazu prodělalo. Přesto, když se podíváme na to výrazně, na tu výrazně nižší proočkovanost v Česku ve srovnání s Británií, tak není to důvod, proč třeba ještě s tím úplným rozvolněním počkat na dobu, kdy to tady bude podobné jako v Británii?
No, souhlasím s tím, že tím klíčovým faktorem je proočkovanost a vakcinace obecně se ukazuje jako nejlepší zbraň proti boji proti tomu koronaviru. O tom si myslím, že máme statistická data, o tom celkem ani není nutno debatovat. U nás ta proočkovanost je vyšší, dobře, ale na druhé straně ta situace konkrétně u nás je teďka vlastně daleko příznivější, to reprouční čísla, všechny ty kritéria jsou prostě, jako kdyby tady nic nebylo de facto. Samozřejmě já souhlasím taky s paní doktorkou v tom, že teďka jásat nad úspěchem a triumfem britského přístupu je v podstatě příliš brzy, to je třeba 2 týdny od toho otevření, ale dobře víme, že potom nějaké těžší případy, pokud nastanou, jako statistika tomu nenaznačuje, ale pokud nastanou, tak to se ukáže za třeba 3 týdny, nebo až, já bych teda začal slavit až, dejme tomu, během toho září, ten britský model. No ale pak se může stát, já myslím, že ta Británie dělá velkou službu světu, že to je riskantní experiment a může se stát, jako, že to skutečně nevyjde a teďka najednou ty nemocnice se začnou plnit, tak si našinec řekne, naši vládní činitelé, vidíte, bylo rozumné počkat, teď jsme se poučili a nebudeme opakovat, čili děkujeme Británii za tuto lekci.
A čekal byste s tím úplným rozvolněním v Česku na míru pro očkovanosti, která je v Británii?
Já bych nečekal, protože samozřejmě Británie byla poslední případ, ale já jsem sledoval velmi pečlivě situaci ve Spojených státech, který má to specifikum, že tam je 50 v podstatě nezávislých jakoby jednotek, který mají guvernéry a oni mají úplně jinou politiku. Takže tam jsou 2 státy, které už v březnu otevřely, to znamená zejména Texas je velký stát a Mississippi, A to byla ta epidemie, i počet těch případů byl poměrně vysoko. A byli kritizováni prezidentem Bidenem, že to je šmaré, to je tak nezodpovědné, prostě to je neandertalské myšlení, to konce takto v uvozovkách urážlivě označil. No, ono se ale ukázalo, že ta epidemie postupně klesala. Prostě vůbec jako kdyby nereagovala na to, že se to najednou všechno otevřelo. A zajímavý případ je taky Florida, tam já bych použil zase slova, tam je ten Ron DeSantis, který prostě otevřel Floridu, přestože ta proočkovanost tam není tak vysoká a je tam velká prevalence právě těch starších lidí, ty jsou teda ve většině případů očkovaní, to je pravda, ale třeba on federální se CDC, jestli to ještě můžu dokončit, protože tam je důležité ochranu obličeje, masky tomu říkají, nebo ty roušky, že teďka CDC řeklo, že by to mělo být všude a on vydal zákon ve Floridě, že to nesmí být povinné, že zakazuje, aby roušky byly povinné a říká, já nemám nic proti rouškám, ať si to lidi nosí, kteří se cítí ohrožení nebo mají na to důvod, ale nesmí to být nařízeno, musí
ale
to být
dobrovolně, na dobrovolné podle vás. Rozumím, pane Hostomský. Nechme zareagovat paní Tachezi. Už tady padnul ten argument, že by se sice mělo brát v potaz i to, kolik lidí v Česku už covid prodělalo, tak zase můžeme si to porovnat s Británií. Česko má v přepočtu na obyvatele od začátku epidemie skoro dvojnásobek potvrzených případů ve srovnání se Spojeným královstvím. Tak můžeme se tím, paní Tachezi, pokud jde o tu částečnou kolektivní imunitu, mohu-li to tak nazvat, přibližovat té Británii, přestože zatím nemáme tolik naočkovaných?
Tak určitě to hraje roli, to každopádně, ale problém s takzvanou kolektivní imunitou prostě je ten, že řada lidí se může nainfikovat, aniž by vytvořila paměťovou stopu. Víme, že to onemocnění probíhá v 80% bezpříznakově a právě tito lidé mohou zlikvidovat tu infekci na úrovni přirozené imunity, takže u nich není žádná paměť a tudíž ani ochrana proti reinfekci. A víme také, že u těch infikovaných je to velmi individuální ta odezva, i když samozřejmě tam hraje roli buněčná i protilátková imunita, to víme a víme, že u většiny, kteří prodělají symptomaticky onemocnění, tyto faktory tam jsou ochranné, ale opět víme, že je to věkově závislé a je to teda skutečně závislé na individuální teda genetické dispozici a také na míře prodělání závažnosti té infekce, jak dlouho ten člověk je chráněn nebo není. A my víme, že problémy jsou v podstatě dva a sice jeden, že skutečně ta nová varianta je daleko přenosnější, takže víme už dneska, že se mohou nainfikovat dokonce i vakcinovaní lidé, kteří ale vždycky mají ten benefit, že u nich buď neproběhne to onemocnění symptomaticky vůbec nebo velmi mírně, ale ti, kteří mají jednu dávku, mohou skončit hospitalizovaní a je teda potřeba skutečně dokončit tu vakcinaci plnohodnotně, aby byli lidi plně chráněni.
Paní Tachezi, jenom bych vás poprosil o stručné upřesnění, abychom si to vyjasnili. Znamená to, že tedy podle vás nefunguje ta přímočará matematika, sečteme počet naočkovaných a počet lidí, kteří už covid prodělali a máme ve výsledku počet lidí, kteří jsou imunní?
No to v žádném případě. Samozřejmě víme, že vakcíny, zaprvé víme, že vakcíny samozřejmě skvěle fungují a ti lidé, kteří dneska onemocní, tak většinou nejsou vakcinovaní. Nicméně ani ta vakcína nemá 100% účinnost a víme, že je problém u lidí, kteří mají nějakým způsobem defekt v imunitě nebo jsou na speciálním druhu léčby, ty třeba nemusí být chráněný ani po vakcinaci.
Viroložkaru, ano, promiňte, dokončete.
Já se omlouvám, ale ještě to bylo k vakcinaci. A teď se jedná k těm infikovaným, jak už jsem zmínila. Opravdu to nelze dát jako rovnítko, protože jsem řekla, že můžete prodělat to onemocnění různě závažně a různě závažně reagujete na to prodělanou infekci, tudíž nemusíte být chráněni po prodělaném onemocnění.
Viroložka Ruth Tachezi diskutuje v Pro a proti s biochemikem Zdeňkem Hostomským.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Hostomský, odhaduje se, že jsou zde ještě statisíce nenaočkovaných lidí z těch ohrožených skupin. Není tohle důvod, proč třeba s tím úplným rozvolněním ještě vyčkat?
No, to je samozřejmě. Já jsem dokonce se tady jako dával dohromady seznam důvodů, proč vyčkat. A byl byste možná překvapen, já můžu do toho i zajít, že tohle to není jediný důvod, těch důvodů je spoustu. To znamená, to spíše nebo tu vůli té vlády nebo té společnosti, jestli teda to chce skončit nebo ne. Pokud to nechce skončit, vždycky si dostatek důvodu najde. A samozřejmě uznávám, že to je trošku i pro mě zklamání, že vlastně počet těch rizikových lidí v rizikových skupinách, to znamená, tam je pořád ještě těch 20%, který by se naočkovat mohli a nedali. A měli tu preferenci i na začátku a tak dále. Čili to je pro mě zklamání. Já si myslím, že veškerá péče a veškerá jakoby přesvědčovací schopnost, včetně nějakých incentiv, by se mělovat této populaci, protože tam je to jasné. Čím více rizikových lidí očkováno, tím menší dopady na zdravotnictví a na ten systém. Čili já bych například v této situaci vůbec neforsíroval očkování dětí nad 12 let, i když ta vakcina už je schválená, nebo i těch mladých lidí, protože vy si sice nahoníte ty čísla, co se týče kolektivní imunity, ale ty lidi, co nejsou očkovaní v těch rizikových skupinách, ty jsou skutečně ohroženi. A teď, když máme tu nakažlivější variantu Delta, která vlastně tím zvyšuje pravděpodobnost, že ty lidi, co nebyli očkováni, že budou nakaženi. Že dokonce se mluví o jakési pandemii neočkovaných, tomu říkají ve Spojených státech, že se ta populace se vlastně stratifikuje na dvě skupiny, očkovaní, neočkovaní, kteří mají ten průběh té nemoci, případně ten infekci úplně jiný. Čili ty bychom měli očkovat. Ale na druhé straně, teď už je vakcín dost a teďka, jestli tam budeme vysílat ty mobilní očkovací centra, to, nebo prostě ten stát by měl skutečně tomu věnovat maximální pozornost, protože tyto lidé, ty jsou nejvíce ohroženi.
Jenom vás poprosím o stručné upřesnění, tedy přece jenom byste ještě nějakou chvilku s tím úplným rozvolněním počkal a nevydal se hned teď tou britskou cestou a počkal na to, až budou víc na očkování ti nejohroženější?
No ne, já myslím, že se to dá, pokud to otevřeme teďka, kdy nám vlastně, já si nemyslím, a dokonce se kritizuje, že my jsme takový laxní a že nemáme takovou úctu k určitém té vládě nebo vládním nařízením, jako mají třeba ve Skandinávii nebo i nakonec v té Velké Británii. Čili jinými slovy, už teďka ty lidi nedodržují ty opatření, jak by měli, a přesto nečelíme žádné velké, jinými slovy, ty lidi by se měli přesvědčovat, ale nebral bych to jako ani férové společensky, že my všichni, co jsme zodpovědní, musíme teďka se omezovat jenom proto, že ty v uvozovkách nezodpovědní nebo nepřesvědčení se nechtějí očkovat. Mají tu možnost, tak v určitý fázi, a myslím si, že ta fáze už je teď, tak, že si měli by se nechat očkovat.
Tak na to bych rád nechal zareagovat vás, paní Tachezi. Argument, že vlastně možná většina těch, kteří vakcínu chtěli, už se dala naočkovat. A jak dlouho budou ti ostatní vlastně čekat s tím, než bude možné rozvolnit ta další opatření?
Já myslím, že ještě se zdaleka nemohli naočkovat všichni. Vím, že je spousta případů lidí, kteří, řekněme, jsou inhibováni právě systémem, a myslím si, že ta mobilní očkovací centra a možná opravdu znovu důraz na očkování praktickými lékaři to všechno může spravit, ale skutečně do proočkování ještě větší části té rizikové populace bych věci neuspěchávala. Nakonec, když se podíváme na srovnání těch opatření restriktivních u nás a v jiných státech, tak my skoro taky už žádná nemáme, takže si myslím, že lidi jsou naprosto minimálně omezováni a já bych varovala před tím úplně uvolňováním, protože situace sice vypadá dobře, ale je vlastně o něco horší, než byla loni touto dobou a já teda neočekávám, že bychom se dopracovali do stejné situace jako loni, ale můžeme skutečně ty nárůsty vidět poměrně dramaticky. Nezapomeňte také, že ta situace u nás je vždycky o něco zpožděná oproti Velké Británii, takže byť se udává, že rozšíření delty je tady 60-80% odhadem, tak stále to není 100%, takže se očekává, že až ta delta převládne, stále ještě uvidíme nárůsty. Já si myslím, že je na místě opatrnost a že je lepší být lehce opatrnější, než potom zase všechno zavírat a řešit.
Ale rozumím vám správně, paní Tachezi, že jakmile se Česko dostane do situace, že očkovaný bude každý, kdo chtěl, a vývoj epidemie zároveň bude příznivý, tak to bude ta chvíle pro úplné rozvolnění. Podle vás.
Myslím, že ta chvíle bude skutečně, když dosáhneme pro očkování těch rizikových skupin, a to není. Zmínila jsem, že se jedná o 500 000 osob a předpokládám, že to nejsou osoby, které se nechtějí očkovat, ale že z nějakého důvodu se k nim ta vakcína nedostala. Druhá věc je, že víte, že se zvažuje třetí dávka, Izrael už očkuje v rizikových skupinách. Samozřejmě ta třetí dávka zatím není schválená regulatorními orgány, ale dá se o tom uvažovat, protože víme, že některé skupiny mohou být ohrožené poklesem účinnosti té vakcíny ve spojitosti právě s příchodem nových variant viru.
Posloucháte Pro a proti s viroložkou Ruth Tachezy a biochemikem Zdeňkem Hostomským. Pane Hostomský, zaznělo to tady před chvílí od paní Tachezy, že vlastně už ani moc těch protiepidemických opatření v Česku není. Připomenu, že od včerejška se dál rozvolnilo, na sportovních a kulturních akcích smí být víc lidí. Ale podle vás přesto, a už jste tady na to narazil, je Česko v tak dobré situaci, kdy přestává dávat smysl povinné nošení respirátorů? Říkám to správně?
Říkáte to správně a já jsem si toho taky všiml, jak paní doktorka Tachezy řekla, že u nás vlastně ta opatření, které ty stávající jsou vlastně tak mírná, tak já už si říkám, no tak už jsou tak mírná, tak ten krůček k tomu, aby nebyla žádná povinná, je vlastně malý a psychologicky by to mělo obrovský dopad, protože já bych to bral taky jako příležitost na takovou přesvědčování kampaň a apelovat na osobní zodpovědnost těch lidí, to znamená, roušky si samozřejmě nenandejte, pokud se necítíte dobře nebo pokud se bojíte, jakmile se to začne vnucovat všem, tak to ztrácí účinnost, jako myslím psychologickou a přesvědčovací.
Promiňte, pane Hostomský, že vám do toho vstupuji, omlouvám se, ale není to opatření v podobě povinného nošení respirátorů poměrně malým nepohodlím ve srovnání s tím, čemu může zabránit?
No to je, pro mě je to teda osobně velké nepohodlí, je tam jednak ten symbolický aspekt, protože já jsem například, měli jsme o to diskusi taky s panem Kupkem a s nějakýma s těmi epidemiology.
Tedy prezidentem České Magerem, lékařské komory,
já
ano.
Předseda prezident České lékařské komory a přední epidemiolog Rastislav Maďar, který jsem jim říkal, podívejte se na mě, já jsem se pojistil, já jsem nemocí prošel a ještě jsem se nechal dvakrát naočkovat, tak si myslím, že ať to je, jak to je, že bych měl být ochráněn, tak proč mám tu roušku nosit? To jsem se takto jako retoricky ptal. A nakonec jsem dostal od pana doktora Maďara, říkal, no tak berte to spíše jako symbol. A to jsem říkal, tak. A teď jsem vás takzvaně chytil. Já nemám zájem brát tyhle ty roušky jako symbol, protože pro mě to jsem tehdy deklaroval. Symbol strachu a takové podřízenosti. Mně by bylo daleko sympatičtější, kdyby ty lidi nosili ty roušky z přesvědčení. To znamená, třeba je tam nadspaný autobus, je tam hodně lidí, no tak si radši tu roušku dám, protože se chci chránit.
Ale chápu, jak to?
Prostě ten rozdíl mezi tím nařízením a doporučením je u nás už tak malý, tak já se divím, proč ta vláda váha, protože by si podle mě získala politické body.
Chápu, jak to myslíte. Paní Tachezy, tak není to skutečně tak, že rozdíl mezi těmi opatřeními, které v Česku platí a žádnými opatřeními už je tak malý a současně epidemická situace v posledních dnech, jak jsme to říkali, je v Česku poměrně klidná, tak není to už vlastně situace, kdy si můžeme dovolit rozvolnit ještě víc?
No já už jsem zmínila několikrát, že si myslím, že ne. A co se týká respirátorů, případně roušek, samozřejmě já podporuji názor, že by to podpořilo, řekněme, vakcinaci lidí, kteří zváhají. Stejně tak jako tento přístup, já nevím, podporují to, že lidi mohou cestovat, že pro ně je jednodušší se pohybovat po kulturních akcích a podobně. To myslím, že je všechno v pořádku. Stejně tak pak sundání roušek by bylo správné, ale jak jsem řekla opakovaně, nejsme v této situaci. A myslím si, že to je výraz prostě určité ohleduplnosti vůči lidem kolem, kteří nejsou třeba ještě navakcinovaní nebo nemůžou být navakcinovaní. A samozřejmě to nemá cenu nosit někde venku, ale ve vnitřních prostorách mezi lidma, kteří se stýkají neříkají a neznají se vzájemně, nejsou v takzvané bublině, tak tam bych to považovala za zcela teda jako nepodkročitelnou věc. A já si stále myslím, že je rozdíl mezi tím, jestli něco uvolníte úplně, nebo jestli existuje nařízení a nikdo to nedodržuje. To jsou dvě různé věci. Bohužel to tak je, asi nejsme jediný stát, ale řekla bych, že u nás, když někdo uvidí, že všichni mají sundanou roušku, nikdo nebude kontrolovat. Víme, že je problém s kontrolama. Nikdo nebude kontrolovat, jestli ten člověk skutečně je očkovaný nebo není. A já musím upřímně říct, že příliš nevěřím našemu národu, že to bude dodržovat, když to nebude nařízené.
Pane Hostomský, dá se očekávat, že ještě přijde varianta koronaviru, která tu situaci, o které tady hovoříme, úplně promění?
No, to je to, jak jsem se zmiňoval o tom svým seznamu důvodu, proč neuvolnit. Tak toto je skutečně, a tam nazval jsem to hypotetická hrozba, že skutečně, když se podíváte na biologii a mutaci virů a zejména těch RNA virů, taková varianta může vzniknout, ale i velice, velice opatrní lidi, jako například profesor Hořejší, ten to nazývá černá varianta, že, která by v podstatě ignorovala očkování stávající a dokonce ve Velké Británii mají, tam jsou sice otevření, ale na druhé straně mají poradní komisi, která si říká SAGE, která se prostě radí ohledně těch epidemií, kteří říkali, že právě ta situace, ve které je Británie a my taky, že je velká populace už očkovaných, ale relativně velká populace, zejména mladších lidí, kteří nejsou očkovaní, že to je takzvaný breeding ground, že dává příležitost vzniku varianty, která by se vyšívala v tom, že může proniknout mezi ty očkované.
Tolik biochemik Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Děkuji vám za účast v Pro a proti.
Děkuji.
A naším hostem byla taky viroložka Ruth Tachezy, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a členka mezioborové skupiny pro epidemické situace. Děkuji vám za účast.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.